Zbyněk Roušar, kapitán československého letectva ve Velké Británii v letech druhé světové války, po válce repatriační důstojník v Hamburku, později první československý diplomatický zástupce v subsaharské Africe, ale jen do března 1951. Potom v jeho životopisu najdeme položky jako pomocný údržbář ve slévárně a nakonec léta vězení za údajnou spolupráci se skupinou bratří Mašínů. Podle státní bezpečnosti jim měl dělat pokladníka. Příběh plný nečekaných zvratů, způsobených turbulentními událostmi poloviny 20. století, právě takový odvypráví už za malou chvíli historik Michal Louč. Společně s vámi mu už teď na rtech visí a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Michale, vítám vás ve studiu, hezký den.
Pěkný den.
Když jsme si o Zbyňku Roušarovi povídali, tak vy jste říkal, že je to dodnes vlastně tak trochu záhadná postava, že úplně ne všechno z jeho života, který jsem před malou chvíli opravdu jen v několika větách popsal, ne všechno známe. Je to pořád tak?
Řekl bych, že ano. Zbyněk Roušar je hodně spojován právě se skupinou bratří Mašínů. On je vlastně v tom a tom, myslím, poměrně známou osobou, ale zároveň méně se ví o jeho diplomatickém působení. Hodně se hovoří o tom za druhé světové války, že on byl letec, bojoval proti Německu, ale ten jeho život je mnohem vrstevnatější a řadu kapitol příliš ještě dobře neznáme.
Máme na dnešek vybránu řadu zajímavých ukázek, abychom je všechny stihli. Já jenom stručně řeknu, že Zbyněk Roušar se narodil v dubnu 1908 v Panenském Týnci na Lounsku. V Lounech absolvoval reálku, potom 2 roky vojenské akademie v Hranicích a pak už sloužil až do roku 1939 jako důstojník letectva v československé armádě. Později byl dokonce ve Španělsku, to bylo v letech 37 až 39. No a když se vrátil zpátky, tak krátce pracoval na protektorátním ministerstvu obchodu. V červenci 1939 odešel do exilu a zapojil se do odboje. Všechno ostatní teď za nás řekne, respektive přečte David Schneider, a to ze životopisu, který Zdeněk Roušar sepsal 5. ledna roku 1951.
Již v Anglii ve francouzském letectvu jsem se hlásil k idejím komunistickým otevřeně, což mi způsobilo potíže. Do komunistické strany jsem se přihlásil i hned po příchodu do Československa v roce 1945. Byl jsem zaměstnán u hlavního štábu ministerstva obrany. V roce 1947 za pomoci KSČ jsem byl přijat k ministerstvu zahraničních věcí a roku 1948 jsem byl ustanoven přednostou konzulátu v Leopoldville. V říjnu 1947 mne vyhledal důstojník 5. oddělení hlavního štábu s tím, abych sledoval spolehlivost tehdejších úředníků a jejich poměr ke KSČ. Byl to štábní kapitán Váša, tuším. Doporučil mě, abych v té době nijak neprojevoval stranickou příslušnost a činnost, abych úkol mohl splniti.
Michale, když jsme tenhle pořad připravovali, tak jste upozorňoval na to, že bychom se měli zmínit, kdo byl o ním štábním kapitánem Vášou.
V tom dokumentu to není uvedeno přesně. On to bude Karel Váš, čili osobnost poměrně nechvalně známá ve spojitosti s politickými procesy a s komunistickým zpravodajstvím. On tam říká Váša nebo uvádí Váša, ale Karel Váš, to je téměř jistě, on právě působil v tom 5. oddělení, přesně tak je to v tom životopise uvedeno.
Víte, mě tam zaujalo, že Zdeněk Roušar tvrdí, že již během služby v letectvu se hlásil ke komunistickým ideím. Je to vůbec možné, aby v době, kdy byl tedy vojákem britského letectva, aby něco takového říkal, zůstal by vůbec u letectva za takových okolností?
Působí to docela paradoxně. Na druhou stranu, když se podíváme na život Zbyňka Roušara za druhé světové války, ona vlastně, ta jeho kariéra se vyvíjela dost problematickým směrem, určitě jinak, než on si představoval. Když odcházel v roce 1939 do Polska, aby se připojil k zahraniční armádě, tak určitě chtěl bojovat v letectvu proti Německu, podívat se na obnovení demokracie. Zároveň vlastně se dostal do internace v Sovětském svazu a podle pozdějších záznamů on utrpěl vlastně určitý šok, asi psychický. Měl potom konflikty s nadřízenými a v britském královském letectvu, kam se dostal přes Francii, v podstatě sloužil jen 14 dní u 311. bombardovací pěchotě, měl být navigátorem, ale tím vlastně nikdy neabsolvoval nějaký bojový let a později byl přeřazen k armádě, k dělostřelectvu, měl psychické problémy a na vlastní žádost opustil československou armádu a skončil u těch svobodných Francouzů, kde lítal v Africe. Takže on byl asi ve velké deziluzi a trpěl tím, že ten postup nebyl takový, jak si představoval. Takže třeba je možné, my to samozřejmě s jistotou nevíme, že i toho třeba navedlo tímto směrem.
V roce 1945, jak už jsme slyšeli, vstupuje do komunistické strany. Já když jsem procházel ty materiály v archivech, které jste mi ukazoval, tak tam se píše o tom, že to mělo být jenom takové jako konjunkturální gesto, že zkrátka vstoupil do komunistické strany. Ale když jste zároveň zjistil, že za to jeho členství, za to přijetí se zaručili poměrně zajímaví lidé. Kdo to byl?
V dokumentu, který je uložený ministerstvu zahraničních věcí, tam uvádí jako své určité patrony nebo ručitele přístupu do komunistické strany, mimo jiné Anešku Hodinovou s Purnou, Bedřicha Rajcina a právě Karla Vaše, i když i v tomto případě se zkomoleným jménem.
Tak to jsou osobnosti opravdu zajímavé. Na začátku pořadu jsem řekl, že Zbyněk Roušar byl nakonec prvním československým diplomatickým zástupcem v subsaharské Africe. Ale ona, ta jeho cesta do Afriky, vedla ještě přes jiná místa. Kde všude on působil?
On potom, co opustil tu francouzskou vojenskou jednotku v Africe, přešel jako styční důstojník k druhé britské armádě. Tak on strávil konec války, skončil v Hamburku a tam potom vlastně měl roli spíše diplomatickou, kde on pomáhal třeba uvolnit majetek československé plavby Labské, repatriovat Čechoslováky z té oblasti a tím vlastně se dostal znovu k tomu diplomatickému působení. A po válce přešel k druhému oddělení hlavního štábu, což byla vlastně zpravodajská činnost. To možná souvisí s těmi jeho patrony. Dokonce jsou záznamy, že byl vyslán do Palestiny, kde plnil nějaké úkoly pro obrané zpravodajství Bedřicha Rajcina, ale my vlastně přesně nevíme, jaké.
Písemnosti neexistují k tomu žádné.
Pouze jen to, že byl takto vyslán. A v roce 1946 on tedy odešel na ministerstvo zahraničních věcí. V roce 1947 už přímo nastoupil jako diplomat, ale dokumenty také obsahují i to, že tam byl nějaký zpravodajský podtext.
Další ukázka, to je dopis, který Zbyněk Roušar napsal 12. srpna 1948, už tedy co by náš diplomatický zástupce v Kongu.
Leopoldville, 12. srpna 1948. Milý Jarko, z dálky opět hlas. Z Afriky, té nejčernější, z krajů tropických nocí tak opěvovaných a milenci žádaných. Skutečnost ta je jiná, to by se divili. 7 měsíců v roce peklo, ve dne v noci a nesmírné vlhko. Pot stéká vytrvale a neustále po zádech, za ušima i do očí a vlasy jsou vlhké, parní lázeň. Je tu hodně malárie, nepřehledné množství hmyzu venku i v bytě. Také hadů je zde značný počet, už i u dveří jsem jednoho pobyl. Jarko, čti pozorně. Já mám dojem, že tam u vás si myslí, jak dobře tu asi žijeme. Kdybych neměl své ideály, tak jsem odešel k anglickým firmám, neboť bych měl daleko více. Já mám pod správou rozsáhlé země, od Sahary po Angolu, to je krásné. Jsme mizerně vybaveni a mám jen jednoho úředníka a o auto jsem žádal už před 6 měsíci. Dosud však ani zmínka. Jsem tu sám z kraju od Šumavy na východ. Přál bych si, aby se některé hlavičky trochu rozsvítily. Kdybych znal Zápotockého, tak bych mu to pošeptal a řekl, jak by to bylo pěkné, kdyby tak bez hluku ty mé návrhy vyřídili.
Tak Michale, předpokládám, protože jde o dopis víceméně asi soukromý, takže nevíme, o jaké návrhy se jedná. Ale obecně víme, s jakým posláním byl právě Zbyněk Roušar vyslán do Konga.
Můžeme možná trochu spekulovat, každopádně třeba historik Petr Zíde, který psal studii o kongské krizi, také se tam zabýval i tím konzulátem a působením Zbyňka Roušara, hovoří o tom a odkazuje i na Karla Patznera, že on tam asi měl i nějaké zpravodajské úkoly. Souviselo to s tím, že ten konzulát byl vlastně jediným takovým zastupitelským úřadem celého sovětského bloku v Africe až do roku 60. A také, že Kongo bylo místem, kde byly významné zdroje uranu pro Spojené státy, pro jaderné zbraně. Takže ono to bylo místo důležité i z hlediska špionáže.
Dá se říci, že to bylo tedy velmi exponované poslání, to, co on tam měl. Ostatně já usuzuji z toho, co uslyšíme za chvíli a co jsme slyšeli doteď, že to jeho členství v komunistické straně, že to asi nebylo jenom konjunkturální. On se zdá být podle všeho jako loajálním komunistou. Ostatně pojďme si teď poslechnout další ukázku. Situace je jednoznačná. Zbyněk Roušar je tedy naším konzulem v Kongu a dostal se mu do ruky telegram, který odeslal jeden z jeho podřízených.
Konzulát Československé republiky v Leopoldville sděluje. Dne 19. tohoto měsíce se podařilo zachytiti telegrafní avízo tohoto znění. Razítko 19. dubna 1949 Leopoldville. Adresa Vladislav Roubal. Text: telegram, který jste poslal 17. září panu Hubertu Rybkovi, předsedovi Rady svobodného Československa v Paříži, nebyl doručen, protože adresa není dostatečná. Telegram svědčí, že přidělený úředník hledá spojení s Rybkou nebo již ve spojení jest. Svého času přednosta zdejšího úřadu upozornil přípisem z 15. září 1948 na různé okolnosti, které vážně ohrozily spolehlivost dotyčného úředníka. Konzulát by byl velmi povděčen ministerstvu za laskavé urychlené zaujetí stanoviska a jeho sdělení konzulátu v zájmu bezpečnosti služby. Konzulát by byl též povděčen ministerstvu, kdyby průpis byl zaslán příslušnému oddělení ministerstva vnitra. Konzul Roušar.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ještě jednou zopakuji, že tahle zpráva je z dubna 1949. Je to tedy rok poté, co se komunistická strana chopila v Československu moci. A ukazuje se, že nějaký z pracovníků konzulátu se pokouší poslat telegram Hubertu Rybkovi. Tak to už je tedy, řekněme, poplach diplomaticky.
No, je to asi projev nějakého konfliktu, ale možná i vlastně loyalty Zbyňka Roušara k diplomacii komunistické. Musíme si také představit, že diplomacie v té době procházela čistkami už od roku 1948, byla oslabená a on opravdu je usiloval o diplomatickou kariéru. Každopádně tou osobou, o které se tam hovoří, byl Vladislav Roubal, což byl vlastně zástupce Zbyňka Roušara na konzulátu. Oni spolu měli z nějakého důvodu velmi vyhrocený spor, který se projevoval právě jako opravdu velmi krajní nenávistí. Archivní dokumenty obsahují vyjádření obou stran, velmi jednostranná, velmi vyhrocená. A je pravdou, že Zbyněk Roušar ve dvou případech, v případě tohoto telegramu a ještě jednou později, Vladislava Roubala opravdu udal, tak to na centrálu, a Vladislav Roubal byl odvolán zpátky do Prahy. On nejprve odmítl se vrátit a zkoušel žít v Africe s rodinou, ale protože se mu dařilo špatně, tak nakonec odcestoval do Prahy, hned na letišti byl zatčen a odsouzen na 11 let. A potom později v roce 1951 byl zastřelen při útěku z tábora 12 na Hornoslavkovsku, kde pracoval v uranových dolech.
Vrátíme se teď k našemu tématu, ke Zbyňku Roušarovi, protože ostatně ani ta jeho mise nakonec neměla příliš dlouhého trvání. Jak to dopadlo?
Je to tak, že i Zbyňka Roušara postihly čistky v diplomacii, a to v roce 1951. Je to docela dobře popsáno, že ono v té době 50-51 ta diplomacie byla očišťována víceméně od všech různých lidí, kteří byli podezříváni se styků se Západem, nebo třeba strávil válku na Západě, přesně jako Zbyněk Roušar. On se asi velmi snažil být spolehlivým pracovníkem ve všech oblastech, ale nakonec i on byl odvolán do Prahy a nakonec vlastně na svoji vlastní žádost skončil ve výrobě.
Situaci Zbyňka Roušara popisuje ta další ukázka. Je z knížky Odkaz s podtitulem Pravdivý příběh bratří Mašínů, která vyšla v roce 2005. Její autorkou je Barbara Mašínová. Pojďme si ji poslechnout.
Roušar byl bývalým důstojníkem RAF, který sloužil jako československý konzul v belgickém Kongu, než jej komunisté vyhodili z diplomatických služeb. Se Zdenou Mašínovou se seznámil v roce 1951. Zdena brzy začala doprovázet uhlazeného, zdvořilého ex-diplomata na koncerty a večírky. Mluvil dokonale francouzsky, plyně anglicky a německy. Byl zcestovalý a jeho přitažlivost zvyšovalo ještě to, že sdílel Zdeninu vášeň pro hudbu. Hrál výborně na housle a často Zdenu doprovázel při hře na klavír. Zdena usoudila, že Roušarovi lze důvěřovat. Ale zatímco Borek vždycky vášnivě podporoval boj mládenců proti komunistům, ex-diplomat Roušar byl obezřetný a vždycky je varoval, aby byli opatrní. Právě pro tuto opatrnost a konzervatismus se Roušar jevil Pepovi, Radkovi a jejich přátelům jako dobrý ochránce jejich nového válečného fondu. Peníze se měly používat pouze na operační činnost a veškeré výdaje podléhaly schválení Roušara a Borka.
Michale, nám už se tady objevuje spousta jmén, měli bychom si v tom udělat pořádek. Je tedy jasné, že došlo k propojení Zbyňka Roušara a té odbojové skupiny bratří Mašínů. Nicméně ona Zdena Mašínová, se kterou se Zbyňek Roušar seznámil, řekněme, že měli nějaký vztah, to je kdo?
To je matka bratří Mašínů, manželka generála Mašína, který byl popraven za druhé světové války.
Co my víme o té skutečné činnosti Zbyňka Roušara v té skupině? Protože ano, bylo to později vykládáno, že byl pokladníkem této skupiny. Je to opravdu tak?
Alespoň to uvádějí archivní prameny. I třeba ta kniha o tom takto hovoří, že on už byl trošku starší a že bratři Mašínové k němu měli, řekněme, jistou úctu a radili se s ním, takže on jako zkušený a člověk, který je právě nějakým způsobem uklidňoval nebo směroval a radil se s nimi o té činnosti, tak se měl stát pokladníkem a měl rozhodovat o těch penězích, které oni získali přepadením toho pokladníka, což je poměrně známá záležitost. Potom se uvádí, že třeba jim pomáhal s přípravou už na ten odchod do Německa, nebo jim přislíbil peníze nějaké, které měl mít uložené v zahraničí. Je zajímavé, že třeba Zdena Mašínová mladší, čili sestra bratří Mašínů, tam měla určité pochybnosti a v knize, kterou psala, tak tam ona si myslela, že třeba ta jeho role mohla být i větší.
Víte, tak mě napadá, kam se nám vytratilo Roušarovo členství v KSČ od roku 1945? On o tom taktně pomlčel před Mašíny?
Přiznám se, že to sám úplně takhle nevím. Každopádně on byl členem KSČ od roku 1945 do roku 1951, kde byl vyloučen. Čili vlastně v této době on už členem strany nebyl. Dojížděl do Poděbrad, kde žila jeho sestra jako dělník společnosti v Chomutově. Je i zajímavé, že v té době dokonce byl sám podezříván ze špionáže státní bezpečností a sledován. Takže to je opravdu takový velký obrat.
Jak to dopadlo s Mašíny, víme, kdy byl zatčen Zbyněk Roušar, respektive kdy došlo k tomu, že bylo odhaleno to jeho propojení s touto skupinou?
Zbyněk Roušar byl zatčen v listopadu 1953. Pak tam bylo nějaké období vyšetřování celého toho případu, příprava politického procesu. A on se nakonec v hierarchii té skupiny stal druhou nejdůležitější osobou. Sice nedostal doživotní trest, teda trest smrti, ale v roce 1955 byl odsouzen na doživotí.
My si teď můžeme ocitovat z dopisu, které z vězení psala Zdena Mašínová. To jméno Zbyňka Roušara je tam několikrát zmíněno a my si potom povíme něco o tom, proč.
23. října 1955. Prosím tě, maminko, nezapomeň mi napsat, kdy odešel Zbyněk na dovolenou, kde byl a kde je a vůbec, vše mě zajímá. 8. ledna 1956. Včera jsem obdržela Nendin dopis ze dne 27. prosince. Psala, že Zbyněk již psal. Musíte předposlat k ním mou adresu, jak ji vy vždy píšete, aby mu ji poslali. Má právo psát na dvě adresy, které uvede na velitelství. Nemá-li druhou obsazenu, tedy může psát mně. Jinak může pro mne určené řádky napsat domů a vy mě je můžete vložit k vašemu psaní. 28. ledna 1956. Zbyňkovi ani tentokrát nepíši, protože na to musím obětovat celý dopis pro tebe, tedy až příště. Třetí rok je dlouhá doba, je mu pro odcizení přípustná. Komu píše Zbyněk na dvě adresy, na které má každý možnost psát? Poslali mu moji adresu? 25. února 1956. Obdržela jsem dnes 5 dopisů psaných do Pardubic. Ta radost. Díky za pozdravy tety Irmy a dětí, Marušky, Marty, Roušarů. Zatím Zbyňkovi opravdu psát nemohu. Ale pozdravuji a vzpomínám na něj.
Že ten vztah mezi Zbyňkem Roušarem a Zdenou Mašínovou bude tím vězněním narušen, to je asi evidentní, to se dalo čekat. Nicméně Zdena Mašínová čekala, že on se i prostřednictvím té korespondence z vězení ozve a on se neozval. Víme něco o tom, proč?
Určitě je jasné, že tam ta vazba byla docela silná. Ona se na něj dotazuje velmi často. Je docela zajímavé, že v těch prvních dopisech často se i snaží ujasnit, kde byl Zbyněk Roušar zatčený a podobně. Tam je spousta šifrovaných žádostí rodině o vysvětlení. Je otázkou, jestli to třeba bylo, protože Zdena Mašínová třeba měla nějaké podezření, tak si to myslí její dcera, ale samozřejmě je to teorie. Zároveň je otázkou, do jaké míry mohl Zbyněk Roušar Zdeně Mašínové odepisovat, protože sám byl také ve věznici. On spoustu let strávil uvězněný ve věznicích na Mírově, ve Valdicích, v těžkých kriminálech a vlastně propuštěný sám byl až v polovině 60. let, dávno po smrti Zdeny Mašínové. Samozřejmě vězeňská korespondence, to je velké téma a nebylo možné jen tak svobodně psát komukoliv. Ale je vidět, že ta snaha ze strany Zdeny Mašínové byla velmi silná.
Když byl propuštěn, spojil se potom nějak s tou rodinou?
To je docela zajímavé, že právě Zdena Mašínová mladší vzpomínala, že Zbyněk Roušar po svém propuštění, a on pak žil v Poděbradech u své sestry až do roku 1979, takže více jak 10 let do své smrti, tak nikdy se rodině neozval, nikoho nekontaktoval.
Předpokládám, že u rodiny Mašínů tohle vzbuzuje ještě ty další otázky, protože přemýšlejí asi nad tím, kým on skutečně v tom příběhu jejich rodiny byl.
Je to tak a v těch vzpomínkách se toto téma objevuje poměrně silně.
Asi se tady vznáší ve vzduchu otázka, zda tedy nemohl být Zbyněk Roušar tím, kdo takzvaně schodil celou tu skupinu bratří Mašínů, ale pokud jsem dobře pochopil z materiálu Státní bezpečnosti, které jste měl možnost prostudovat, nic takového vůbec nevyplývá.
Myslím si, že takto se to nikde neobjevilo. On je považovaný za člena skupiny, když asi ne úplně hlavního. Možná to je třeba tak, že po tom, co skončil v diplomaci jako dělník, tak zase obrátil se jiným směrem. A v tom sledování z doby, kdy on byl dělníkem v Chomutově, tam je uložený anonymní dopis jeho sestře, který je připisován jemu, kde právě ten narrativ je úplně odlišný než tomu, když on byl diplomatem a členem komunistické strany. Tam už se hovoří vlastně o nebezpečí komunismu, o nebezpečí toho, že by komunismus uchvátil Evropu a podobně, že je potřeba proti tomu bojovat. Takže pokud opravdu třeba on psal tento dopis, tak zřejmě asi opět změnil to své zaměření a je možné, že opravdu to jeho jednání bylo autentické.
Že Zbyněk Roušar zemřel 21. dubna 1979, to už jste říkal. Já jenom dodám, že to bylo několik týdnů po jeho 71. narozeninách a zásluhou jeho sestry bylo po pádu komunistického režimu dosaženo také posmrtné rehabilitace. Tak to byly dnešní portréty, ve kterých hostem byl historik Michal Louč. Michale, děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetli Vladimíra Bezdíčková a David Schneider. Technicky spolupracovali Rostislav Supa a Václav Maršík. A loučí se a za týden také naslyšenou těší David Hertl.